هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.
Foi ele quem fez de vós sucessores regentes na terra. Portanto, quem não crê, a sua descrença cairá sobre si mesmo. E a descrença dos incrédulos só aumenta a abominação do seu Senhor e só aumenta aos incrédulos sua própria perda.